sein.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Poslanici iz Skupštine Srbije raspravljaju o izmenama zakona i posticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Šta se menja i hoće li veća budžetska izdvajanja za agrar doneti i veće prinose i zaradu? Mogu li planirani posticaji da vrate mlade u srpska sela? O tome danas razgovaram sa mojim gostima Žarkom Galetinom, direktorom sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije i Milanom Prostranom, agroekonomskim analitičarom. Ostanite sa nama do 12.
I got rhythm, I got music.
11 sati, 11 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. On je pred poslanicima Skupštine Srbije. Danas se raspravlja o 140 amandmana iz ove oblasti. Šta će doneti ovaj novi zakon i tačnije izmene ovog zakona? O tome razgovaram sa mojim gostima. U studiju je Žarko Galetin, direktor sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Pretpostavljam da ste videli kako izgleda ovaj nacrt zakona. On je već pitanje trenutka je kada će biti i usvojen, možda će neki od amandmana opozicije uglavnom i biti prihvaćeni, ali ono o čemu je govorio prethodnih dana resorni ministar, što jeste činjenica, da pitam prvo vas, gospodine Galetin, konačno posle ne znam koliko godina, sad nisam jasno našao taj podatak, kada su opredeljena budžetska sredstva za poljoprivredu, ne ide se na zakidanje ovom sektoru, nego je budžet ove godine, tačnije kad govorimo o narednoj godini, povećan za preko 3 milijarde. Da li to znači da zaista ono što govorimo decenijama, to je naša razvojna šansa, treba u nju ulagati? Da li je ovo pokazatelj da se zaista ide ka to?
Da, agrar u svakom slučaju jeste naša razvojna šansa. Svakako da, ako bismo pričali o agraru kao nosiocu srpske privrede i srpske ekonomije, ja verujem da bi naši ekonomisti odmah rekli da je to pristup koji neće Srbiju odvesti u grupu razvijenih ili srednje razvijenih zemalja, već da je to naravno industrija i da su veliki industrijski, da tako kažem, kapaciteti, jaka industrija vuče sve ostale grane za sobom, ali ono što na šta je Srbija bila, da kažem, opredeljena, ono od čega je Srbija, mogu slobodno tako kažem, preživjela sve ove teške godine, a znamo sve šta nam se dešavalo u proteklih 20 godina, jeste ono što se dešavalo u poljoprivredi. Dakle, jedina grana realnog sektora koja je funkcionisala i u onim najtežim periodima i u onom najtežem vremenu i koja je odbacivala kakav takav prihod, i mislim da se na neki način i poljoprivreda u percepciji čak i naših političara i kreatora ekonomske politike upravo doživljavala kao jedna grana realnog sektora koja će funkcionisati pa kako god to bilo, ulagali u nju ili ne. Pa smo
i zato glavno, smo je prepustili praktično samoj sebi,
upravo tako,
i imala je devastirana posljednjih godina.
Tako je. Dakle, jedan pogrešan pristup, znate, uvek je ta socijalna nota bila okrenuta prema nekim industrijskim kapacitetima koji su propadali, naravno da je to trebalo sanirati, ali prema poljoprivredi se nekako stiče utisak dugo godina vodio takav pristup, i mi smo došli u situaciju da to će gospodin Prostran još i bolje apsolvirati tu priču, 70-ih, 80-ih godina, gde je poljoprivreda bila naša, tada jugoslovenska poljoprivreda, jedna respektabilna, da kažem, prijedna grana prepoznata u širem regionu, u Evropi, u svetu, jeste da smo sada spali na prilično niske grane, postali nekonkurentni, međutim ono što se dešava, ajde budimo iskreni, posljednjih par godina, nekoliko godina, ipak država shvata da poljoprivredi treba posvetiti veću pažnju, i ovo je, ako ništa drugo, jedan dobar signal i dobra najava i onim mladim ljudima koji žele da se bave poljoprivredi, dobar signal da se u ovom restriktivnom budžetu poljoprivreda dobila 8,11% više sredstava u odnosu na prošlu godinu, to je nekih 3,28 milijardi dinara.
Ali dalje nije tih 5% o kojima stalno govorimo,
jeste, gospodine, koji predvide zakon o podsticajima. Da.
Da li tu možemo da li vi vidite ovo kao dobar signal, bar za početak, koliko toliko, bar ide nališ?
Da, ja hoću da kažem prvo da ovo što je gospodin Galet je rekao o razumevanja ovog sektora privrede, neka se to zvala privredna oblast, sad se zove kao sektor privrede, mislim na poljoprivredu, je uvek bila, da kažem, prilično teška, i mislim da bar Srbija mora to da dobro razume, da je to zaista sektor koji je realan. Mogu da prihvatim da je u bivšoj Jugoslaviji, koja, dakle, poljoprivreda Srbije je činila preko 60% prehrambene sigurnosti tadašnje zemlje i tadašnji interes Srbije nije mogao uvek da se zadovolji jer su druge republike imale svoje interese. Dakle, danas taj problem koji je nekad postojao u toj složenoj zajednici ne bi trebao da bude tako. Prema tome, ono što smo mogli da čujemo ovih dana i u raspravi, mislim da nikoga nije bilo ko ovom sektoru nije govorio o potrebi, njegovom razvoju i tako dalje. Što se tiče, da se vratimo samo na ovaj sada i zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju i zakon o subvencijama ili podsticajima u poljoprivredi, ja bih tu imao da kažem tri pozitivne svoje ocjene i možda jedno dve koje su možda drugačije. Prvo, dobro je ovo što je isto istaknuto i od gospodina Galitina, što je dakle budžet agrarni za 8,11% veći u odnosu na prošlu godinu. Drugo, što će se značajni deo sredstava budžeta koristiti pre svega u stočarskoj proizvodnji za određene vrste stoke ili kategorije stoke. Za neke će se čak i povećavati u odnosu na raniju godinu ili ranije godine i dobro je da se zadržava naravno premija za mleko, što čini ceo taj kompleks veoma znači, dakle, taj deo. I treće je dobro što se povećavaju sredstva za investicije u poljoprivredi, pre svega kad su u pitanju skladišni prostori, kad su u pitanju investiranje u dugogodišnje ili višegodišnje zasade, kad je u pitanju investiranje u nabavku poljoprivredne mehanizacije. Znate, dilema da li treba iz tih para finansirati prehrambenu industriju, mislim da ne treba. Ako treba neke investitore podržati iz inostranstva, neka se podržavaju po istom modelu kao što se podržavaju i ostali sektori privrede. Dakle, znamo kako se to radi iz onih sredstava za subvencionisanje i privlačenje stranog kapitala. Dakle, to su pozitivne po mojim ocenama. Ono što nije po meni dobro, što se napušta subvencionisanje takozvanih faktora intenzifikacije poljoprivredne proizvodnje, ja još uvijek smatram da smo morali da podržimo deo i da kažemo ratara koji se bave tom biljnom proizvodnjom. Dakle, moje zalaganje je bilo da im još pomognemo kroz subvencionisanje ili regresiranje cene goriva, regresiranje cene mineralnih đubriva i naravno regresiranje cene kvalitetnog sortnog semena, odnosno sertifikovanih sadnica i tako dalje. To ćemo morati uraditi upravo ukoliko želimo da poljoprivreda postane konkurentnija. Moram samo da kažem da zbog toga što danas smo smanjili sve te faktore intensifikacije, dakle zbog skupog goriva, mi idemo na redukovanu pripremu zemljišta, nema dubokog oranja, znači i tu redukujete. Dok toga što, naravno, imate vrlo loši kvaliteta đubriva, ranije su tu bila i kompleksna i vrlo kvalitetnija. Dakle, zbog svega toga da imate produktivnost u poljoprivredi, Srbije u odnosu na zemlje sa kojima se poredimo Evropske unije za nekde oko 2 do 2,5 puta skoro manja po hektaru. Naravno, to se ne odnosi na najsavremenije zasade koje imaju istu produktivnost ili su čak i možda negde i konkurenti, ali jednostavno mi moramo da savladamo, da kažem, taj deo, jer mi danas koristimo još uvek semena, da ne kažemo kad su u pitanju tako žita sa tavana, uvek vodimo bitku da li je to dobro ili nije i tako dalje. Dakle, to je ono što nedostaje i ono što ste već i vi rekli, a i što smo rekli, dakle, nije ispoštovan taj zakonski minimum učešća agrarnog budžeta u ukupnom budžetu Republike Srbije. Dakle, to je minimum 5%, ne, nije maksimum.
Da, to je,
a s tim što ćemo možda i kasnije govoriti, ja mogu da govorim naravno zašto se zalažem da se uspostavi korelacija između učešća poljoprivrede u stvaranju bruto društvenog proizvoda zemlje. Dakle, to je negde oko 10% i naravno visine agrarnog budžeta u ukupnom budžetu Republike Srbije. Dakle, da bude vrlo precizan, dakle, ja se zalažem, naravno ne ove godine, ne sledeće godine, nego za nekih narednih 5 ili 6 godina da vidimo tu neku politiku dugoročnosti, jer vi bez većeg učešća ne možete ozbiljnije ući u razvoj. Dakle, nemate tu razvojnu komponentu.
To je
negde milijarda evra bi trebalo biti. Sve u svemu dobro se krenulo, ajde da kažem da imamo pozitivnog pomaka, ali ukoliko bi se poslušala mišljenja i nezavisni stručnjak, ne misli na mene, moglo bi se sigurno u nekim narednim godinama to doraditi. Ja ću vam kasnije govoriti o prilike da se vidi koliko po aktivnom poljoprivredniku izdvajaju sredstva
u drugim
zemlje
zemljama,
u okruženju, jasno. Odnosno zemlje Europske unije sa kojima se mi, htjeli ni ne, već sudaramo na ovom tržištu, ozbiljno su nam konkurencije i trebalo bi da nam to budu neki reperi ukoliko želimo da savladamo jedan veoma surovi period žestoke neoliberalne konkurencije koja pitanje gdje ćemo otići.
Gospodin Galetin, kad govori gospodin Prostran o toj dugoročnoj politici, mi imamo tu strategiju o kojoj se gotovo i ne govori, čak je bilo komentara u Skupštini od poslanika koji očigledno nisu ni pročitali ni znaju da postoji od 2014. do 2024. godine. Ono što će vam reći svaki poljoprivrednik ili potencijalni poljoprivredni proizvođač je ta neizvesnost. Kako dođe koje ministarstvo, nova vlada, novi ministar, sve počinje od njega i kaže nećemo sljedeće godine ratarstvo, nego ćemo ovo, i ljudi prosto ne znaju na čemu da zasnivaju svoje planove. Ne znaju ni koliko će da budu ni regres, recimo govorimo o regresiranju goriva, ne znamo subvencije, ne znamo šta je isplativo, u šta će da ulaže sljedeće godine. Šta da radimo kad kažemo dobro je što će biti više para? Da li mislite da je konačno neko seo, dajte ljudi da vidimo, nije poljoprivreda danas pa sutra dobijemo rezultat, nego nešto dugoročno, ili po onom sistemu puj pike ne važi, mi ćemo sad sve ponu?
To postaje manir, ovo što ste naveli, da svaki novi ministar definiše novu agrarnu politiku, što naravno nije dobro. I verujte mi da ja neke sam ministre lično poznavao, imam zadovoljstvo da poznajem i današnjeg ministra Budimovića, poželeo sam mu da u najmanju ruku ostane ceo mandat iz prostog razloga. Dakle, poželio sam da ostane ceo mandat iz prostog razloga da ima jedan kolega koji broji ministre u posljednjih 15 godina. To je interesantna priča koliko je ministara poljoprivrede prodefilovalo u periodu 2001. godine do danas. I kada dođete do te cifre, ja ne bih da pričam na pamet, ne znam tačno, to je taj, nisam toliko bio prilježan da kažem da,
ali
da brojim.
Ali više od 10.
Više od 10, u samom slučaju dvocifreni broj za posljednjih 10 godina, što znači da vi ne možete imati jednu konzistentnu, dugoročnu, predvidivu politiku ako imate 10 ili više ministara u posljednjih 15 godina i pri tome da svaki ministar ima neku svoje viđenje tog problema agrarne politike. Strategija je trebala da reši taj problem, pri čemu ja ću reći, ja sam učestvovao u izradi strategije, mnogo ljudi je učestvovalo u tome, to je jedan ozbiljan tim bio kompetentnih i stručnih ljudi. Ne bi sada da donosim neke konačne ocjene koliko je dobra ili koliko nije dobra, ali strategija...
Ali možete da procenite, ovo je već 2017.
Jeste, pazite, strategija
da li
jedan...
ide ovaj, izmene ovog zakona, da li su u skladu sa strategijom? Sećam se kad je objavljivana strategija, bilo je priče da Srbija ima potencijal da godišnje donese čak 30 milijardi dolara ili evra, pogrešiću sada, nemam ispred sebe, znam da je bila cifra 30 milijardi, mi smo ove godine došli na nekih oko 5,5 milijardi. Da li je u skladu, da li je na tragu bar te strategije? Pa
da, pazite, strategija je jedan vrlo deklarativan dokument i ja evo sad opet se pozivam na gospodine Prostrane, on će vam reći da je 70. godina kada je rađena strategija, ima neki 14-15 strana.
On može od zelenog plana da nam govori
ali ajde, nije to tema sad ove priče. Ova strategija je mnogo obimnija, da tako kažem, što ne znači da je bolja. Strategija se čak toliko bila hrabra, da kažem, autori strategije da su uradili budžetiranje na kraju, što je malo neobičajeno za jedan takav dokument, ali to je metodologija Europske unije koja je primenjena. Da li smo na tragu te strategije? Po nekim trendovima i tendencijama usudio bih se čak da kažem da jesmo. Naravno, bilo je puno promašaja. Ne možete vi napraviti preciznu anticipaciju za 10 godina. Unapred, strategija je jedan, pošla od jednog afirmativnog pristupa, jednog optimističnog pristupa. Naravno, vi u toj strategiji niste mogli da predvidite ekonomski rat između Europske unije i Rusije, koji je donio velike štete našem mlečnom govedarstvu. Naprimjer, govorim samo sporadične primjere. Nije mogao da predvidi neke političke trzavice na terenu koje veoma utiču na poljoprivredu. Pazite, sve se ko Viole malo prati dešavanja na geopolitičkom terenu i u ekonomijama, naravno, vi vidite da se u principu posle sve svede na neki na politiku, na suvu politiku, i to je nešto što definitivno nije dobro, pa se čak taj nivo te priče spušta evo i kod nas. Pa vi vidite tu raspravu u Skupštini, došlo je na dnevnom redu su dva zakona o poljoprivredi, jedan o podsticajima, drugi zakon o poljoprivredi, koji treba da upodobi našu normativu sa normativom Evropske unije da bismo pristupili, povlačio se Sava iz IPART, OSE projekta predpristupnih fondova, i ta se priča pretvori u puku političko prepucavanje. Da sada ne pričamo tu ružnu priču, ali vi vidite da je svaki povod, nema veze koji je to zakon u pitanju, se koristi za prikupljanje političkih poena, a ne za suštinsku priču o nekom problemu koji treba da bude. Dakle, ovaj izmena ovog zakona koji je sada na skupštinskoj raspravi, zakona o izmena i dopuna zakona o podsticajima, je praktično upodobljavanje tog zakona agrarnom budžetu koji je donet za ovu godinu, koji predviđa neke nove podsticaje.
Znači, će se menjati praktično i sledeće godine?
Da li će se menjati, vidjet ćemo. Ja bih iskreno da vam kažem, voleo da se menja, ako će to značiti kao što je to ove godine značilo, da se uvode više nove mere, da se uvode podsticaje 5000 dinara po steonoj kravi, što do sada nije bilo, da se uvode mere da se povećavaju za stovne svinje sa 7 na 10.000 dinara za priplodne krmače, i za, mislim da su pčelari nešto dobili, jeste, proizvođači. Tako da, voleo bih da se taj zakon menja na konto toga što se povećava agrarni budžet.
Baš sam ovo htjela da vas pitam, kad pominje i gospodine Prostran, zašto se pominju dinari u ovom zakonu? Meni to deluje onda da je kratkoročnog trajanja, ili jer znamo da ne možemo da očekamo šta ako nam bude dobro sljedeće godine, pa možda bude ne 5000 nego 6, a u zakonu stoji striktno koliko dinara za.
Da, pa i znači kako, ja pripadam onoj grupi agrarnih ekonomista koji preko 40 godina, dakle, pratim ne samo našu razvojnu politiku, politiku donošenja planskih dokumenata, nego naravno borao sam i neko vreme u Americi, po Evropskoj uniji, pratio sam i istočna događanja.
Samo nemojte o Holandiji, dakle,
ja se zalažem inače da se sistemskim zakonima utvrde pravila igre. Znači, kroz neke relativna učešća. Jer ako možemo da kažemo, na primjer radi, da će danas za jednu u sistemu krava tele biti iznos premije od 20% ili od 30%. Dakle, vi morate utvrditi neka pravila igre da ne bi, što kažu, terali ili ne bi bili u prilici da morate svake godine menjati. Dakle, vi po nekom sistemu koji sam ja kreirao, dakle, samo da se razumijemo, ja sam se bavio pragmatičnom agrarnom politikom, ja sam pisao toliko tih zakona kojima se uređivalo podsticaj u poljoprivredi, ali ne želeći da se vraćam u tu prošlost, bio je drugi sistem i drugi način planiranja, ali generalno dobro je da se ide na ove zakone, znači da se zakonima uredi jedan deo agrarne politike, a da se kasnije odlukama u budžetu samo, dakle, utvrđuju iznos para.
Zato vas pitam, jer ovo mi deluje kao što je oni, kao
što je, da, kao što je važećim zakonom rečeno, koji se naravno ne sprovodi već par godina, da je najmanje učešće, je li tako, agrarnog budžeta u budžetu Republike Srbije najmanje 5%. Dakle, to je sad stvar, da kažem, dogovora, razgovora. I ono što možda je, da kažem, jedna falinka u celom sistemu, pa su i sami poslanici u Skupštini, da kažem, ili zbog neznanja ili zbog neinformisanosti, zalažu se za donošenje strategije. Bilo bi možda dobro, strategija je doneta i gospodin Galetin i učesnik, i ja sam u jednom delu malo učestvovao, ali ja sam se isto zalagao, i mi neki od agrarnih, da se takav dokumenat strateški donese u Skupštini. Znači, ne na nivou vlade. Jer onda se menjaju i vlade, i onda se naravno i sva ta dokumenta često dovode u pitanje, menjaju svako, kao što je rečeno, imaju neka svoje originalne rješenja. Dakle, čudi me da niko nije od poslanika rekao, ajde ljudi, da taj dokumenat, ako već neki ne znaju, čak ni ministar nije rekao da je donešen takav dokumenat.
Zato što nije bilo njegovo
dakle,
vreme.
Pa, ako je ovo jedan sektor, ovo je najrealniji privredni sektor koji mi imamo. On zaista stvara sada po novoj metodologiji koja je menjana pre nekoliko godina o učešću poljoprivrede u ukupnom bruto društvenom proizvodu zemlje. Bilo je to samo pre 5-6 godina je to bilo negde oko 21%. Pa se menjala po metodologija, pa je bilo 17, pa je palo na 10%. Ali sa prehrambenom industrijom, kojoj on čini osnovu sirovinsku bazu, je to danas preko 15-16%. Dakle, to je, recite mi, koji sektor toliko danas stvara bruto društvenog proizvoda. Prema tome, njemu treba dati šansu da bude učešće još veće. I ono što je rečeno je odavde, meni je strašno smetalo što visoko učešće poljoprivrede u stvaranju bruto društvenog proizvoda zemlje se nekada karakterisalo nerazvijenošću države. To nije tačno. Ako se posmatraju neke druge visoko razvijene zemlje, u Francuskoj je veoma visoko učešće poljoprivrede u bruto društvenom proizvodu Francuske, koji se kreće isto preko 10%.
To da, zato smo mi svojevremeno uništavali koze da ne budemo, da ne važimo za ostalu zemlju, da. Sada konačno raste.
Meni su neki govorili zašto se ja toliko za neke stvari zalažem kada je Amerika ima samo 1,2 ili 1,3% učešća poljoprivrede u bruto društvu. Da, ja sam rekao, ja bih voleo da naši poljoprivrednici uživaju privilegije koje uživaju farmeri u Americi, a koji doprinose stvaranju bruto društvenog proizvoda Amerike sa 1,5 ili 2%. Dakle, ovdje se ne radi o nikakvoj brizi u nekom sentimentalnom smislu, nego ljudi često ne shvataju šta je ta prirodna, privredna oblast, kakva ona ima specifičnosti, šta njoj treba, dakle, dati. Evropska unija je to shvatila jako davno. Ja pratim od 70. godina kako su se prilagođavali razne mere agrarne politike Europske unije prema zemljama, i ja bih voleo da se i mi, da kažem, na neki način koliko toliko slično ponašamo.
Sve da, u svemu, mi se prilagođavamo procenama novog ministra i novog kabineta. Zato je moje sljedeće pitanje i za vas, gospodine Galetin, da li je, moramo svake godine da odgovaramo da li je dobra procjena, da li se okrenuti više ka ratarstvu, ka ovome, ka onome. Sada se ovo ministarstvo, bar po onome što kaže ministar, okreće više ka voćarstvu, povrtarstvu i sektoru goveđeg mesa, a samo pre par godina su morali stočari, su čak i rasplodne bikove, o tome smo pričali, ja mislim, ovdje više puta u talasanju, završili su na klanici jer nije bilo ni postice i nije bilo zarad. Je li ovo sad dobar izbor? Svake godine moramo
Ako mene lično pitate, ja mislim da je ovo dobar izbor. Dakle, vi kada definišete, a ja kažem sada kratkoročno gledamo, agrarni budžet za narednu godinu. Dakle, vi morate da nađete slabe tačke u sistemu, u jednom sistemu koji funkcioniša, koji se zove agrar, poljoprivreda, što se ono reklo od njive do trpeze. Najslabije tačke naše poljoprivrede jeste upravo mlečno govedarstvo, govedarstvo generalno kao jedna grana poljoprivrede. Dakle, ono se nalazi u ozbiljnoj krizi. I zbog toga nije ni čudno, ja sam se vrlo obradovao kada sam vidio jednu novu meru za seone krave, vrlo sam se obradovao kada sam vidio za priplodne krmače da se povećala podrška.
Da, prvo ga uništavamo, sad treba da ga ponovo vratimo.
Mislim, nažalost, to je uništeno i davalo se, ja se slažem sa gospodinom Prostranom, da smo sad malo možda zanemarili biljnu proizvodnju, ali hajde malo sada da, što se ono kaže, da tučemo na ove u onom smislu pozitivnom, jel, na ove sektore koji su zaostali, a mi definitivno moramo spašavati jednu na izdisaju, jednu granu koju predaje, to je stočarstvo. Pre svega to mlečno govedarstvo, govedarstvo i svinjarstvo, pa zamislite vi da Srbija sa ovakvim potencijalima, sa ovakvim resursima, sa ovakvom biljnom proizvodnjom, koje mi se nalazimo u top 10 najvećih izvoznika kukuruza u svetu, mi smo najveći izvoznici maline, mi smo drugi u izvozu u proizvodnji šljive u svetu. Mi smo treći najveći proizvođači soje u Evropi. To su sve podaci koji nas svrstavaju u respektabilne proizvođače u biljnoj proizvodnji, a mi tu proizvodnju u primarnom biljnu proizvodnju ne možemo da valorizujemo kroz veće faze prerade. Imate problem da mi danas imamo izvezeno za prvih 10 mjeseci tek nekih 400 tona goveđeg mesa u Evropsku uniju, koja nam je dobila kvotu od 8000 tona. Dakle, 8800 tona. Dakle, to je jednostavno nedopustivo i vi morate pomagati upravo te delove, te sektore koji su malaksali, gde vidite ozbiljan problem, to jeste ozbiljan problem, taj se problem ne rešava za jednu godinu, on se rešava sistemski na duži period. S druge strane, voćarstvo, povrtarstvo, to su definitivno naše komparativne prednosti na nekim tržištima, pre svega na ruskom tržištu, koje je prepoznato kao najperspektivnije, ajde možda čak u ovom trenutku, iako Evropska unija je naš najveći partner u spoljnotrgovinskoj razmeni. I dakle, eto, jednostavno to je sada
gospodine Prostran, kad govorimo evo recimo o voćarstvu i o tome smo u više navrata govorili, nekako ispada da je ključni problem to što je kod nas, što izvozimo sirovinu, to kad govorimo i o ratarstvu, kad govorimo o voću, samo izvozimo voće neprerađeno, a najveća zarada je u prerađe, u proizvodima zapravo, pa nam se dešava da izvezemo jabuke, na primjer, Slovencima, a da nam ih oni vrate poslije nekoliko mjeseci skuplje naše jabuke, jer mi nemamo skladišta.
Pa evo ovako,
jer to postoji u ovom zakonu, jer to rešava ovaj zakon.
Pa mislim, ono što je sigurno dobro, bar to je, koliko smo svi razumeli, opredeljenje da se ponovo ide na reindustrializaciju prehrambene industrije. Kako će taj ceo proces ići, vidjet ćemo u narednim danima. Svakako njemu, da bi se i taj sektor revitalizovao ili se vratio u život, trebamo stvoriti svakako i tu sirovinsku osnovu. Mi je imamo, pa je naravno izvozimo kao sirovinu ili kao poluprerađevine. Ja bih voleo da se naravno vrati bar deo onih kapaciteta koje smo nekada imali. Samo da se podsjetimo, mi smo imali velike kapacitete za preradu voća, to su bile Srbijanka, Valjevo, Šapčanka, gore dole to bilo Kragujevac, govorimo o centralnoj, više i južnoj Srbiji, da ne, naravno u Vojvodini su to bile također velike firme koje su i ovih dana neke čak pod stečajem. Ali ono što sam hteo posebno kažem, vezano je za ovo pitanje oko tih sirovina. Mislim, prvo da kažem principijelno, nažalost, mi u Srbiji nismo još uvijek uradili reionizaciju poljoprivredne proizvodnje. Znači, to se mora uraditi da bi vi kao zemlja, kao ministar poljoprivrede, mogao da vodi jednu pragmatičnu agrarnu politiku i da se svakako subvencionišu one proizvodnje koje bi mogle da vrate u život. To je ovaj ruralni sad deo.
O tome ćemo da pričamo posebno, bih htjela o tome
dakle,
da razgovaram.
To je to. A što se tiče ovoga pitanja, gospodin Galentin i ja smo se sretili na raznim mestima. Naravno, on je uvijek i isticali smo, ja pripadam dakle onoj grupi da kažem stručnjaka koji zagovara svakako strateške proizvode, žita i tako dalje. A vi na ovakvom surovom liberalnom tržištu vi izvozite ono što možete da prodate. Ja se samo plašim da mi opet ne odemo u jednu krajnost, pa da napravimo brda prerađevina kome ne znamo kome prodati. Znate, mi moramo da sačuvamo berzanske robe. Mi želimo da budemo, centar za ovaj deo regiona kao berza tih roba. Dakle, Srbija mora da ima, mi moramo da je prepoznatljivi, sad je rekao i Žarko, 10 miliona, odnosno mi smo među 10 najvećih proizvođača. Dakle, mi moramo da držimo berzanske robe, one su državi strateške veoma značajne zbog prehrambene sigurnosti zemlje i drugo, one donose najveći danas devizni priliv kad je u pitanju agrar. Mislim na kukuruz, na pšenicu, na soju i sve ovo što se tiče. Ja bih voleo da mi to možemo da sve preradimo i da kao finale izvezemo. Pitanje je da li ćemo tu biti konkurentni. Mi smo još uvijek, čini mi se ovdje, koliko toliko konkurentni. Mi smo sa sojom najkonkurentniji, je li tako, ovdje u Europi. Mi smo sa kukuruzom apsolutno nemamo nikakvi tu dilema, ćemo ove godine preko 8 miliona tona imati, neke još nismo površine čak ni ovaj obrali. Sve u svemu, pitanje reionizacije, pitanje dakle koje usmerava na neki način proizvođače i kroz sistem subvencija te proizvodnje na neki način uvoditi ta područja, dakle pokrivati i podršku tim proizvođačima, da nije danas lakše proizvesti onome dole u Bosilegradu ili dole u Vranju ili u Medveđi, neke od voćarskih kultura ili povrtarskih u odnosu na, naravno, na Vojvodinu koja ima te sve prednosti. Prema tome, ja bih kao savjet uvek biću su i ponavljaću javno, i ministar bi morao na tom uraditi. To je čak i posle strategije bilo reči da će se takav jedan projekat napraviti, da mi znamo šta.
Da, bilo je reči, treba... ostalo na tome. Da čujemo reklamu i onda nastavimo razgovor.
Eko.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Festival nauke te poziva na 10. slavljenički jubilarni najveći naučni događaj u regionu. Program Čista desetka. Eksperimenti od kojih zastaje dah, naučni show programi, radionice za radoznale, neviđene izložbe. Zabavna nauka spakovana u 4 dana od 15. do 18. decembra na Beogradskom sajmu. Festivalnauke.org.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj. Oh, oh, oh.
U prodaj.
Eko.
Minut slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Žarko Galetin, direktor sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije, i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Govorimo o poljoprivredi i večitoj temi kao razvojnoj šansi Srbije, a za sada svi govorimo kao šansi, nikako da se to realizuje u onoj meri u kojoj bi trebalo, i u tom smislu govorimo i o izmenama zakona o podsticajima i poljoprivredi i ruralnom razvoju. Jedna od tema o kojoj je govorio ministar Nedimović kada je predstavljao ovaj zakon, gospodine Galetin, posebno je obratio pažnju i govorio o tome da li ćemo uspjeti, i bar je tako najavio, da od sljedeće godine koristimo čuvena, bilo je toliko informacija i rasprave u javnosti oko toga da li smo prokockali tu šansu, da li smo ostali bez tih 175 miliona za sada evra, i sada kaže ministar Nedimović da u prvoj polovini sljedeće godine će biti raspisani ti konkursi, javni tenderi, šta već treba da se ispuni ta procedura, a da već od polovine ili trećeg kvartala otprilike sljedeće godine bi moglo da se koriste ta sredstva. Da li stalno govorimo o tome da su u Srbiji i projekti problem? Da li mislite da će biti spremnik dobrih projekata za ovo?
Da, ja bih samo malo ispravio. Ministar Nedimović je rekao da bi u aprilu mjesecu će biti pozvana Evropska komisija da izvrši, da kažem, da izvrši na neki način inspekciju, da bi se dobila akreditacija za upravu za agrarna plaćanja, koja je ključna institucija u čitavom ovom sistemu. Mislim da je to u stvari bio najveći problem posljednjih godina. Mi smo, da vas podsjetimo, 2014. godine mogli već da povlačimo ta sredstva na bazi dogovora i ugovora sa Evropskom komisijom, odnosno Evropskom unijom, jel? Međutim, nismo ih povlačili iz prostog razloga što mi tehnički nismo bili spremni da povlačimo ta sredstva, a prva stvar i prva pretpostavka da to uradimo jeste da se akredituje Uprava za agrarna plaćanja.
Da, zato je rekao da je jedan od razloga zašto je ovaj zakon sad po hitnom postupku.
Jeste, to je zakon o poljoprivredi. Jeste, zakon o poljoprivredi, i to u principu jedan izmjene su tehničke prirode koje upravo predviđaju, i to je bilo nešto što je bilo neophodno da se donese kako bismo mogli da implementiramo čitav sistem.
I nema opravdanja što nije do sada doneto. Pa, kad su već tolika sredstva.
Ja ne vidim razlog zašto ranije nije doneto, ali očigledno je sada sazrela svest i da je to krajnje vreme. Ja ću vas podsjetiti da mi pravo na povlačenje sredstva iz IPARD-a, a dakle krenulo je od 2014. godine i svake godine mi imamo određeni iznos predviđen za povlačenje, zastareva posle treće godine, N plus 3, dakle to je, tako da vi ako ne iskoristite u 2017. ili 18. godini sredstva iz 2016. 3 godine unazad ili 15. godine, vi gubite ta sredstva, Evropska komisija, Evropska unija vam ta sredstva, da ne kažem, amputira, jel tako?
Znači ako ne pozvolimo, može nam se desiti.
U posljednje 3 godine, ovo što je, što je ovaj iznos 173 miliona evra, čini mi se, ili 175, nije bitno. Dobro. To je, dakle, to je taj kumulirani iznos koji nama i dalje stoji na raspolaganju. Mi i dalje imamo šansu da iskoristimo se, dakle, od početka mogućnosti koja nam se dala za, za povlačenje sredstava iz te IPARD komponente, koja je namenjena pre svega ruralnom razvoju. Ukoliko, naravno, tom poslu pristupimo krajnje ozbiljno, konstruktivno i sistemski, dakle, to je veliki je to posao i mislim da to ljudi u ministarstvu, gotovo siguran sam da znaju koji je to posao, kako strukturno i tehnički osposobiti jednu instituciju tipa uprave za agrarna plaćanja, tu je Evropska unija vrlo striktna, veoma precizna, dakle, nema tu gledanja kroz prste, ona ili ta uprava za agrarna plaćanja ili zadovoljava ili ne zadovoljava standarde Evropske unije. Nije uprava za agrarna plaćanja odgovorna institucija za namjensko korištenje sredstava, za kontrolu aplikativnih modela i tako dalje.
Sada da ne... U svakom slučaju sami ćemo biti krivi ako
to ne uradimo. I ovo je jako mene, da kažem, dobra vest. Verujem da će biti, da će se ispoštovati ti rokovi koje je ministar rekao i da ćemo mi možda, ja lično možda onako, neću da budem skeptik, april 2017. da li ćemo baš uspjeti da to u aprilu uradimo, ne znam. Ali neka to bude u prvoj polovini 2017. godine, što bi otvorilo mogućnost da prve aplikacije, da prve konkurse možemo da otvorimo tamo negde na jesen naredne godine, što bi bilo jako dobra stvar, da ne bismo jednostavno propustili priliku koja se ukazuje i da iskoristimo tih namijenjenih 175 miliona evra u narednom periodu.
Gospodine Prozorom, to jeste veliki problem za Srbiju, se kaže s razlogom da je zemlja starih ljudi i praznih sela, da na dnevnom nivou imamo pražnjenje sela, da mladi ljudi odlaze ne samo u gradske sredine, nego odlaze u velikom broju čak i iz Srbije. A nama je to prioritet svih prioriteta, da nam selo žive, da mladi ljudi stiču porodicu, jer za koga se sve to radi ukoliko nestane građana, a demografske analize, procene su sumorne i više nego sumorne.
Pa naravno, Srpska akademija nauka i umjetnosti je već u posljednjih negdje 7-8 godina uradila velike, dakle, studije na tu temu, pre svega kad je u pitanju praženje sela, na desetine hiljada kuća praznih, zapuštene njive, zakorovljene.
Procena je da je minimum 50.000 praznih kuća.
Jeste, da. Tako da meni je uvek bilo pomalo neprihvatljivo da takve analize na kojima sam ni skupova i da sam i ja čak odlazio, nisam baš primjećivao mnogo ljude koji donose odluke. Mislio sam pre svega na ljude iz vlasti, da su se bar pojavljivali sa nekim svojim konkretnim predlozima. Naravno, to nas čeka i sredstva IPARD i drugih fondova iz Europske unije će se prioritetno upravo i davati za tu namenu. S tim što mi moramo imati projekte, moramo taj ceo prostor. Samo da se i tu razumemo, meni nekada smeta, ne zbog toga što sam ja iz Vojvodine, što se samo često govori o istoku i jugu Srbije. Vi imate granična sela ili pogranična sela u Vojvodini,
Banatu
naročito prema Rumuniji, koje su praktično ispražnjene. Dakle, tu postoje čak i bolji uslovi za život. Dakle, treba poraditi na jednom sveobuhvatnom srpskom programu ili projektu ruralnog razvoja. Čak i moji su preci dolazili kao solunski dobrovoljci u taj deo Banata. To je danas potpuno, dakle, prazno. A preživjeli su i čak su iškolovali decu samo sa 5 hektara koji im je kralj Aleksandar dao na korištenje, kasnije naravno i poklonio. Dakle, to je s tim što ja bih, možda više ono već kad govorimo danas o radio emisiji, bit će sigurno takvih emisija još. Bilo je i ovih dana dosta rasprava o složenosti i o rizicima čak od korisnika, samih poljoprivrednika, u pitanju IPARD fondovi, znate. I ono sada da ukaže jedan podatak da jedna mala Slovenija, koja je već, je tako, duže u Europskoj uniji, kod njih je 5% farmera propalo. Dakle, oni su bankrotirali zbog toga što su, znači uzimali su ta sredstva, ali su nenamenski ili koristili, ili su bili u nemogućnosti da ih uopšte vrate. Dakle, jedna mala agrarna zemlja sa 5% nije to malo. Prema tome, znate, kad vi morate dobro instruisati te naše poljoprivrednike, bilo je, svakako svi to mi znamo, mala i srednja gazdinstva su posebno osjetljivi, oni su prilično ekonomski nesposobni za taj deo. Prema tome, da se vratimo samo na ovaj ruralni deo, ovaj,
i pre svega na mlade, jer ministar na mlade kaže da, pa ste, meni, da na 10.000 evra jeste, država će da,
da, ja podržavam akcije koje se vode, ja strašno podržavam akcije koje se vode na nivou, bilo je, to su počele da se vode intenzivno u Vojvodini, dakle kupovinom do 10.000 evra kuća napuštenih
za mlade bračne parove,
i to je jako korisno za sve one koje su odlučili. Mene je prijatno iznenadilo kada se konkursi pojave, da se nekoliko puta više, dakle, pojavi interesanata nego što ima kuća na raspolaganju. Taj proces, vidim, se vodi i dalje, on treba da se sigurno širi i na deo centralne Srbije. Ja sam pripadao, moram opet da kažem, grupi stručnjaka koja se bavila više deagrarizacijom. Dakle, to je bio onaj period kada smo, je li tako, gradili industriju, kada je veliki deo mladih otišao. Sad se postavlja samo pitanje do kog stepena ići na, da kažem, ponovo upošljavanje stanovništva u poljoprivredi. Dakle, to je ono što na neki način mora da se raspravi sa svih aspekata, i socioloških i ekonomskih i tako dalje. Ali
kako i gospodine Galetini, za vas pitanje, kako ojačati ta gazdinstva, te porodične male firme i farme u Srbiji? Mi sad imamo velike proizvođače, imamo velike zakupce zemljišta, velike kompanije, pratili smo rasprave šta će nama doneti, a da li ćemo nešto izgubiti dolaskom tenisa. Sad se nešto zastalo sa tom pričom, ne znam u kom pravcu ide. Govorili smo o Al Dahri svojevremeno, Al Rafavedu, to su sve ogromne korporacije i ogromni hiljade hektara koje su, koje imaju u svom posjedu, što na 99 godina, što zavisi od uslova pod kojima su došli. A šta ćemo sa tim malim proizvođačima koji bi želeli da žive od toga, ali ne prepozna ih još uvek država kao neke koji će smanjiti i siromaštvo u ovoj zemlji i broj nezaposlenih, da budu kao razvojna šansa i da stanu na svoje noge?
Da, dakle, problem je evidentan, devastacija sela, mislim, to je jedan proces koji traje dugo. Ajde ovako odmah samo u startu da neke stvari tu malo pojasnimo. Dolazak, ajde da kažemo, greenfield investicije, dolazak velikih investitora, sad već pričamo o poljoprivredi, u poljoprivrednom sektoru, jeste najkraći put, jeste prečica za brži razvoj sektora. Dakle, ne možete vi, uz svo uvažavanje, ne možete vi razvoj sektora poljoprivrede bazirati na malom gazdinstvu koji ima jednu ili dve krave, ali
ga ne treba ni uništiti.
Apsolutno, ne, čak naprotiv. Ja sada hoću da poentiram upravo u kontrapravcu. Mali i srednji poljoprivredni proizvođač, taj koji ima jednu ili dve krave, taj čija krava daje 3000 litara mleka, pa se to je jedna sa aspekta tehnoloških, da kažem, nekih kriterijuma, neracionalna proizvodnja. Međutim, šta će se desiti ako i takvog proizvođača uništimo i ako i takvog proizvođača sklonimo? To će postati socijalni problem. Ponovo dolazi, to se ponovo kandiduje kao problem države. Dakle, vi morate njega zaštititi. Podići mu, ako ništa drugo, kapacitete, ako ne možete ni to,
koji je zakonski,
da, ali ostavi, kao takve ih podržavati, dizati kapacitete sredine u kojoj on živi. Dakle, to je poenta. Pazite, Evropska unija, agrarna politika, zajednička agrarna politika Evropske unije se skoncentrisala 90% upravo na tu priču ruralnog razvoja. Znači, oni nemaju problem sa tehnologijom, oni nemaju problem sa
problem ni sa putevima.
Da bome, i o tome se radi. Dakle, tu je koncentracija pažnje kod njih. O, to su visoko razvijene zemlje. Ne može da se mi s njima porediti, ali bar, ako ništa drugo, evo jedna ideja. evo pravac gdje mi treba da idemo da sačuvamo to selo, pa sutra dan će taj poljoprivredni proizvođač, druga, treća generacija tih staračkih domaćinstava koji sada imaju tu jednu ili dve, ne, nazovimo ih neprofitabilne krave, sutra će ta deca ostati, pa će napraviti farmu, pa će raditi po mnogo savremenijoj tehnologiji i biti definitivno donositi jedan ozbiljan profit i biti jedna ozbiljna profitna jedinica i proizvođač, ono što će i državu generalno podići gore. Ali mi u svakom slučaju, dakle, moramo ubaciti i u tu socijalnu notu u čitavu tu priču oko razvoja agrara našeg i bazirati ih upravo na ta zaostala, da kažemo, i staračka domaćinstva, na te devastirane sredine, kako bi ih održali, kako sutra dan se ti isti ne bi pojavili kao socijalni problem, jer oni će to biti ako propadnu, pa i ovakvi kakvi su.
Gospodine Frostran.
Naravno, zadrugarstvo je jedan sigurno od institucionalnih rešenja. Mi to moramo da revitalizujemo, da ga modernizujemo, da ga stavimo u kontekst razvoja kooperativa.
Jer to znači sve što smo uništili, pa, što je bilo dobro radimo. Da sad vratimo stari sistem.
Pa naravno, ja imam i radikalna neka predloga koji se nekad neko smeje. Znate, mi vodimo, dakle, ovo što je rekao gospodin Galetin, to je potrebno. Mi moramo taj farmerski posjed bar povećati da bi mogao biti konkurentan i tom evropskom, znate, farma je u Evropskoj uniji.
Treba tom farmeru raditi dostojanstvo, jer utisak je da je on najugroženiji, njega ucenjuje ko stigne, da li su u pitanju skladišta, da li su u pitanju mlekare i tako dalje, da je onaj prvi u tom nizu najugroženiji.
To mora imati instituciju iza sebe, to su po meni zada najbolja rešenja zadruge, one dakle funkcionišu kao kooperative ili što kaže naš narod, zove me Ilonac, samo me nemoj razbiti, nije važno ime, mi robujemo inače tim internacionalnim nazivima pa se izgubimo u tome, pa ne znamo ni da definišemo šta to znači, od raznih klastera i tako dalje, da sad ja ne ulazim u tu polemiku, ali generalno mislim da zadrugarstvo je za njih jedno od rešenja, povećanje njihovog posjeda. Moj radikalan je predlog da se ne bi svađali oko zakupa zemljišta, da država, ako ima malo osjećaja da taj fond zemljišni pod određenim kriterijumima i načinom da kažemo kontrolisanja
koji daje stranim investitorima,
da, ne stranim, nego generalno, ako je to 800.000 hektara kojima država raspolaže, mada je negdje u funkciji, negdje između oko 400 se,
650,
po statistici se ne koristi, ne znam, država daje 200 i nešto u zakup. Dakle, ta večita svađa oko toga, to je po meni jedna loša cela politika, jer se ona bazira na principu podele plena. Dakle, malo dobije lokalna samouprava, malo pokrajina, malo republika, podelimo plen i ti 20 miliona koliko se dobije godišnje evra je okej. Okay. Dakle, po meni, u sklopu te, da kažem, strateške agrarne politike, treba tog maloga i srednjeg farmera staviti u fokus ne samo preko zadruga, nego mu učiniti da se deo njegovog posjeda poveća sa sadašnjih 2 ili 5 hektara. On mora težiti bar najmanje na nekih 20 hektara zemlje da ima, da bi mogao biti koliko toliko konkurentan. Jer Evropska unija ima prosječnu veličinu farme oko 21-22 hektara.
Pod uslovom da mu sljedeće godine
prema
ne
tome,
kažu,
ja bi da sam
više.
Ja ovaj vlast, da mislim, vrlo slobodno govorimo, ja bi, dakle, pod određenim kriterijima upravo taj fond državni, kao što je to radio i kralj Aleksandar, koji je želeo u zahvalnosti solunskim dobrovoljcima, a mi da se zahvalimo tom seljaku. Ja sam se bavio analizama da znamo da je taj mali seljak u vreme najtežih sankcija 75% stanovništva Srbije hranio besplatno. I kad su me pitali kako, ja sam rekao 50% stanovništva živi na selu u Srbiji, to je hranio. I plus nas koji smo po gradovima, mi smo svi 3 godine išli sa praznim torbama da bi preživjeli, dakle, taj najteži period. Prema tome,
moramo, dakle, da shvatimo da nas i danas hrane, dakle, i da živimo.
Naravno, ali evo, to je jedno razmišljanje, doći ćemo mi kad tad na to razmišljanje. Ili ćemo zemlju rasprodati strancima, jer nam brzo dolazi 1. septembar 2017. godine, ili ćemo se drugačije odnositi, ali ovo je tema o kojoj se već duže raspravlja, ali o ovoj mojoj ideji da se, dakle, malim i srednjim farmerima ta zemljišta da na korišćenje u određene uslove, znači ne na besplatno, ne na poklon, nego jednostavno da mu se učini da može više zaraditi.
Rekli ste doćemo kad tad, samo da ne bude kasno, a za raspravu današnje emisije. Kasno nam je vreme isteklo. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.